Assalomu alaykum. Xudo bilan yaqin yashash davomida ko'pgina ajoyib voqealarni boshimizdan kechiramiz yoki shunga o'xshash guvohliklarni eshitamiz. Sizga bugun ba'zi kasalliklar bizga yod bo'lgan va qarshi ishlaydigan ruhlar sababli ham paydo bo'lishi haqida aytib bermoqchiman. Bir kishi umuman Iso Masih haqida eshitishmagan qishloqqa boribdi va o'sha yerlik oqsoqolning o'g'liga xushxabar aytibdi. O'g'il buni eshitib, uni najotkorim deb tan olibdi. Biroq u yerga yiqilib, og'ir kasal bo'lib qolibdi. Doktorlar umid yo'q, olib ketavering deyishibdi. Yigitning otasi esa o'sha xushxabar aytgan kishining oldiga borib, unga baqira ketibdi. Sen unga nimalarni gapirding? Qandaydir bir Iso degan odamingdan keyin u kasal bo'lib qoldi. Endi uni o'zing tuzatasan deya yoqasiga yopishibdi.
U kishi bo'lsa, indamay yigitning qo'lini qo'liga olib ibodat qildi. Bu yigitni qiynayotgan iblis Iso Masih nomi bilan aytaman, chiqib ket. Va o'sha paytda yigitning qo'li qimirlay boshladi. U o'ziga keldi. Masih nomi oldida qorong'ulik kuchlari barbod bo'ldi. Hayotimiz davrida muammolar paydo bo'ladi yoki holatlar muammolarni keltirib chiqaradi. Yana bir voqea. Bir ayolning yolg'izgina o'g'li ko'cha kuyda vaqtini bekorga sarflaydigan, qimor o'ynaydigan bir bola bo'lib ulg'aydi. Otasi bo'lmagani uchun ona bolasini yaxshi tergiya olmadi. Biroq u Xudo o'g'lini o'zgartirishiga ishonib, har kuni ibodat qilardi. Bir necha marta o'g'li, "Yana shu kitobingizni o'qiyapsizmi?" deb onasining muqaddas kalomini otib yubordi. Biroq ona taslim bo'lmadi. Bir necha yil davomida o'g'li uchun ibodat qilishdan to'xtamadi.
Bir necha marta o'g'li qimor o'ynab katta qarzga botib qoldi. Shunday kunlarning birida uyiga alamzada holda kelib onasiga baqirdi. Sizning men bilan hech ham ishingiz yo'q. O'g'lingiz ekanimni ham unutib qo'ygansiz. Sizga shu kitobingiz bo'lsa bo'ldi. Men uchun loqal bir marta bo'lsa ham Xudoingizga ibodat qildingizmi? Shunda onasi ko'ylagi etagini ko'tarib, ibodatdan qavargan tizzalarini ko'rsatdi. Uning tizzalari tiz cho'kib, ibodat qilishi natijasida haddan tashqari qavarib ketgan edi. O'g'li buni ko'rib, tilini tishlab qoldi. U hech narsa deya olmadi. O'sha kundan keyin u ancha o'ylab ish qiladigan, qarzini to'lash uchun ishlaydigan bo'ldi. U birdaniga ikki joydan ish topdi. Qarzini ham uzdi. Keyinchalik pul yig'ib biznes boshladi. U asta-sekin katta biznesmen darajasiga yetdi. Uning hayoti endi yaxshi edi. Biroq onasi hali ham o'g'li uchun ibodat qilardi.
Bir kuni yana onasining ibodat qilib o'tirganini ko'rgan yigit so'radi. Onajon, mening ahvolim yaxshi, yomon yashamayapmiz. Nega yana ibodat qilaverasiz? Onasi esa, Xudo seni shuncha ko'p o'zgartirganidan minnatdorman, ammo sen Xudoning oldiga kelishing kerak deb javob berdi. Onasining bunchalik ishonch bilan gapirishi va tinimsiz ibodatlariga sababchi bo'lgan Xudo haqida bilishga qiziqib, keyingi kuni jamoatga bordi. Shundan so'ng uning hayoti tubdan o'zgardi. U hozir Xudoga yaqin insonlardan biri. Ibodatimizga bir unda javob olishimiz ham mumkin yoki aksincha bunga bir necha yillar ketishi ham mumkin. Biroq bilingki, Xudovand albatta ibodatlarimizni javobsiz qoldirmaydi. Salomat bo'ling.